king sirno aja tangi kan mukulin awas jok ngetoro aku lagi bang wingo wingo cinta tangkang tak utusi dadu
Sampai jumpa. 105,9 FM Arden Radio Insya Muda. Kembali lagi di Nightmare Side bersama Divasa di sini. Dan malam hari ini seperti biasa kita akan mendengarkan 3 cerita pilihan yang sudah dikirimkan oleh Insya Muda tentang pengalaman nyatanya kepada tim Nightmare Side melalui email di nms@ardenradio.com. Untuk kamu juga ingin mengirimkan ceritanya, kamu bisa kirimkan melalui email di nms@ardenradio.com atau langsung ke Arden Radio mencari tim Nightmare Side Insya Muda. Selamat malam untuk kamu yang sudah hadir di studio Cipagan 159 Bandung. Selamat mendengarkan Nightmare Side juga untuk insan muda dimanapun kamu berada. Selalu berhati-hati, tetap fokus, jangan biarkan pikiran kamu kosong. Jika kamu malam hari ini tidak ingin terjadi apa-apa setelah mendengarkan Nightmare Side ini, selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Jadi bagian dari salah satu acara terbesar di tahun ini, yaitu KAA, Konferensi Asia Afrika. Acara ini datang 10 tahun sekali, dan tahun ini aku menjadi panitianya. Ya, meskipun cuma panitia, bukan jadi tamunya, tapi rasa banggaku besar sekali. Untuk jadi panitianya saja, banyak seleksi yang harus aku hadapi. Ternyata, menjadi panitia KAA tidak semenyenangkan yang aku kira. Ada banyak kejadian-kejadian aneh yang aku alami pada saat aku bertugas. Salah satunya, ketika aku bertugas membersihkan museum bawah tanah Konferensi Asia Afrika. Sore itu, aku sedang meeting koordinasi dengan timku yang lain untuk membagi-bagikan tugas. Temanku mendapat bagian untuk mengkoordinir bagian luar museum. Salah satunya mengecat gedung dan memastikan semuanya jadi indah lagi. Dan aku sendiri, aku mendapat bagian di dalam untuk bekerja di ruang bawah tanahnya. Katanya, ruang bawah tanah museum ini akan dibuka selama acara KA berlangsung. Aku pun langsung memerintahkan timku untuk membersihkan ruangan bawah tanah ini. Sini, meja-meja taruh sini. Angin banget. Banyak pula. Duh, banyak nih kerjaan. Ketika aku akan memasuki ruangan museum, aku terhalang oleh meja-meja yang sepertinya menghalangi siapapun untuk masuk ke sini. Aku langsung memindahkan meja-meja itu agar aku bisa masuk ke dalam. Ruangan ini sangat lembab dan gelap. Mana mungkin aku bisa membersihkannya sehari. Ini sih pasti makan waktu paling cepat 2 hari. Kataku dalam hati.
Halo Maya, kata Pak Asep, beresin museumnya harus beres hari ini. Soalnya besok ada geladi bersih.
Mendengar perintah tadi, aku langsung untuk menyuruh timku bekerja semaksimal mungkin. Akhirnya aku membagi-bagi tugas. Ketiga temanku membersihkan ruangan depan, sedangkan aku dan kelima temanku membersihkan bagian bawah tanah ini. Nyalain dong lampunya, ini gelap banget deh. Kataku kepada dia. Kayaknya lampunya mati deh ya. Senter dong. Tolong tutup. Atau gini deh. Kamu tanya Pak Asep ya, sakarnya di mana gitu. Gak bisa lah kita bersih-bersih gelap gini. Akhirnya aku masuk ke ruangan ini sendirian bersama dengan senter yang aku bawa. Lumayan luas juga ya. Tapi sayang nih, aku urus. Jadinya gini kan, lembab. lama dari situ, lampu di ruangan ini menyala. Dan beberapa temanku kembali ke sini untuk membersihkan tempat ini. Aku mulai menyapu lantainya. Dan gila, debunya tebal banget. Sepertinya ruangan ini sudah lama sekali tidak dibuka. Aku melihat di depan sana ada lorong. Dan akhirnya aku berniat untuk membersihkan lorong di sana. Ketika aku sedang menyapu, aku mendengar suara gamelan. Sepertinya teman-temanku di atas sedang berlatih gamelan. Aku pun kembali melanjutkan menyapu ruangan ini sampai akhirnya temanku meminta izin kepadaku. Dia ingin istirahat sejenak karena ternyata dia punya asma. Akhirnya, aku sendiri yang ada di ruangan bawah tanah ini. Lama-kelamaan, rasanya seram juga kalau sendirian. Aku mendengar kembali suara gamelan itu. Tapi suara itu sepertinya bukan dari atas. Terdengar seperti dari lorong sebelah. Aku pun berjalan perlahan menuju ke lorong yang satunya. Aku penasaran. Aku ingin melihat siapa yang ada di sana. Ketika aku sedang berjalan, aku merasakan ada beberapa orang masuk ke lorong yang aku bersihkan tadi. Ya, aku memanggil nama temanku. Ternyata itu dia yang masuk lorong. Aku sudah mengira bukan-bukan. Dikira hantu. Aku sudah merinding gini. Akhirnya aku pun melanjutkan jalan. Dan setelah masuk lorong satunya, aku melihat ada beberapa wanita sedang berlatih tari diiringi gamelan. Aku tersenyum kepada salah satu penari yang melihat ke arahku. Dia pun tersenyum ke arahku sambil terus melanjutkan tariannya. Aku memutuskan untuk istirahat sejenak di sini sambil melihat para penari ini latihan. Indah sekali tarian mereka. Badannya sangat lentur, dan cantik-cantik. Sepertinya mereka sangat mencintai tarian-tarian yang mereka bawakan. Dan aku pun terbawa suasana. Aku perlahan mengikuti gerakan tari mereka. Dan astaga, aku lupa dengan pekerjaanku. Aku harus kembali melanjutkan beres-beres ruangan ini. Aku pun langsung kembali tanpa pamit kepada penari-penari itu. Aku memanggil nama-namaku yang tadi masuk ke ruang ini.
Iya? Iya.
Suaranya berasal dari atas. Bukannya tadi dia masuk dalam lorong ya? Bulu kuduku berdiri dan aku merasa sangat ketakutan. Aku berlari menuju atas dan aku mendengar suara gamelan-gamelan tadi seperti jatuh. Lariku makin cepat dan akhirnya
kenapa? Hah, bukannya tadi lo masuk lorong ya?
Hah? Kan tadi gue udah bilang kalau gue mau izin istirahat dulu. Ini aja gue belum ke bawah lagi. Lo betah amat sih di dalam.
Aku langsung terdiam mendengar pernyataan dari dia tadi. Dari kejauhan Asep berlari seakan dikejar setan. Pak Asep langsung menghampiriku dan menanyakan keadaanku. Aku bingung, ada apa dengan Pak Asep yang tiba-tiba datang ke sini? Tahu kalau di bawah tadi telah terjadi sesuatu. Akhirnya aku cerita kalau tadi di bawah ada yang masuk lorong saat aku sedang melihat para penari latihan. Muka Pak Asep berubah ketika aku bilang aku melihat para penari sedang latihan di bawah tadi. Aku langsung diberikan air putih dan dia mengajakku untuk menjauh dari ruangan bawah tanah ini. Dan ternyata kata Pak Asep, penari yang aku lihat tadi itu bukan manusia. Dulu, sebelum gedung ini jadi museum, bangunan ini dijadikan sebagai tempat hiburan para orang Belanda dan juga tempat nongkrong bangsa Indonesia. Di sini sering diadakan pentas tari untuk menghibur pengunjung. dan juga wisatawan yang datang ke sini. Dan lorong bawah tanah itu dijadikan backstage bagi para penari. Mengapa akhirnya ruang bawah tanah ini tidak pernah dibuka untuk umum? Karena kalau dibuka, arwah dari para penari sering menampakkan diri kepada orang-orang.
Namaku Rival. Kejadian ini aku alami dulu saat aku mengikuti pesantren di Garut 3 tahun yang lalu. Temanku yang mengajakku ikut pesantren ini, dan kebetulan juga di daerah pesantren itu ada tempat tinggal nenekku. Memang agak jauh dengan gedung pesantren ini. Mungkin sekitar 2 kilometer dari pesantren tempatku. Kegiatan demi kegiatan aku jalani. Namun, sayangnya badanku tidak kuat saat itu. Karena aku sedikit sakit, badanku demam. Ditambah karena banyak kegiatan, badanku terasa lelah. Saat itu kami dibangunkan untuk sahur, karena kebetulan ada program berpuasa di pesantren itu. Aku ingat hari itu hari Kamis. Saat itu jam menunjukkan pukul 3 pagi. Waktunya untuk sahur. Badanku saat itu makin tidak karuan. Aku tidak tahan lagi. Akhirnya, aku izin ke pengurus untuk pulang ke rumah nenek dan beristirahat. Dan aku pun diizinkan. Singkat cerita, aku keluar dari pintu gerbang pesantren itu. Di situ terdapat jalan setapak, yang kiri dan kanannya masih hutan. Dan itu menemani sepanjang perjalananku. Cahaya senterku tidak begitu terang, namun aku masih bisa melihat jalan yang aku lewati. Karena memang langit saat itu sedang cerah. Mungkin setelah hampir sekitar 15 menit aku berjalan, aku merasakan perasaanku mulai tidak enak. Seperti ada yang sedang mengikutiku. Mungkin itu warga sekitar. Aku tidak terlalu ambil pusing. Aku lanjut berjalan menuruni bukit ini. Namun, keberadaan seseorang yang sepertinya ada di belakangku membuatku ingin menengok ke belakang. Siapa sih? Ikutin terus deh. Dan ketika aku lihat ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Jantungku mulai berdegup. Ketika samar terdengar seperti ada yang tertawa. Astaga. Mungkin itu suara burung. Begitu pikirku positif. Badanku makin menggigil dan mulai terasa lemas. Entah kenapa, saat itu terasa pijakanku tidak tegas. Aku berjalan gontai. Jalan hutan ini seperti membuatku pusing. Aku terus memapah kakiku hingga di depan aku melihat ada seseorang yang sedang berdiri. Ya, seorang laki-laki. Dia berjalan di depanku. Hal itu membuatku tenang, seakan ada teman berjalan saat itu. Aku pun berjalan di belakangnya. Langkah kaki laki-laki itu sangatlah pendek, hingga terkesan lambat. Aku pun berjalan menyusulnya. Bentar, kataku pelan, sambil melewati laki-laki itu. Saat aku melewatinya, tercium bau yang aneh. Bau apa sih itu? Dan baru dua langkah aku melewatinya.
Kang, tolong.
Dia memanggilku. Refleks aku menengok ke belakang dan
Astaga. Sosok laki-laki itu sudah tidak ada. Jika itu manusia, tidak mungkin bisa hilang secepat itu. Aku pun langsung lari sekencang-kencangnya. Hingga tersadar. Aku pun terjatuh. Aduh, kakiku terkena batu dan berdarah. Aku tersungkur kesakitan.
Au.
Aduh. Dan apa lagi tuh? Sosok laki-laki itu kini berada tak jauh dariku. Dia sudah berdiri di balik pohon-pohon itu. Wajahnya pucat. Dan tangannya terlihat bengkok seperti patah. Kakinya pun terlihat tidak lurus. Iya, kakinya seperti patah. Aku merangkak mencoba berdiri lalu aku berlari sekencang-kencangnya. Tolong! Tolong! Aku teriak panik. Berharap ada orang yang mendengar dan menolongku. Hingga sampailah aku di sebuah jalan turunan. Di depan jalan itu ada rel kereta api. Kebetulan di daerah itu memang ada perlintasan rel kereta api. Begitu sampai di sana, aku mencoba mengatur nafasku sejenak. Udah dekat nih. Namun tiba-tiba bulu kuduku berdiri. Apa mungkin sosok laki-laki itu mengejarku lagi? Aku pun turun pelan-pelan sambil sesekali melihat ke belakang. Sampai ketika aku menginjak anak tangga ketiga, samar di depanku. Di depanku aku lihat ada sesosok yang tidak begitu jelas sedang berdiri di pertengahan turunan ini. Aku terus melangkah dan semakin mendekatinya. Untungnya itu bukan sosok laki-laki yang tadi aku lihat. Kali ini aku melihat seorang perempuan. Dia berdiri membelakangiku. Rambutnya panjang sepinggang dan memakai baju putih kusam. Ya, baju putih kusam yang panjang. Tunggu dulu. Ketika jarakku dengannya kurang lebih sekitar 1 meter, tiba-tiba astaga, dia berbalik ke arahku. Dan wajah perempuan itu benar-benar rusak. Wajahnya separuh manusia dan separuh lagi sudah menjadi tengkorak dengan daging dan darah yang mengucur. Sangat menyeramkan. Dia berbalik padaku sambil tertawa sekikikan. Wajahnya itu menyeringai, sangat menakutkan. Aku pun langsung berbalik langkah, naik kembali ke atas dan mencari jalan lain menuju rumah nenekku. Aku berlari kencang tanpa melihat ke belakang lagi. Suara tertawa itu masih terngiang di telingaku meskipun sudah jauh. Dan untungnya aku bisa sampai ke rumah nenek. Sesampainya di rumah nenek, aku langsung menceritakan kejadian itu pada nenek. Lalu nenekku menjelaskan bahwa di sana memang agak angker. Dulu ada pengantin baru yang berjalan lewat situ. Mereka akan bersilaturahmi dengan mertuanya. Naasnya, saking asiknya mengobrol, tanpa sadar ada kereta api lewat dan mereka tertabrak di perlintasan kereta itu. Dan keduanya tewas di tempat. Dan di turunan yang aku lewati semalam itu, ditemukan mayat perempuan itu yang terlempar sampai situ. Dan hingga saat itu, aku tidak berani lagi melewati turunan itu jika sudah larut malam.
Terus 5,9 FM Arden Radio yang sambut dua cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini. Masih ada satu cerita terakhir yang akan menemani malam cuma kamu dan mengantarkan kamu kepada mimpi terburukmu yang sambut. Ya pasti untuk kamu yang ingin mengirimkan pengalaman nyatanya melalui tim Nightmare Side, kamu bisa kirim via email di nms@ardenradio.com. Sekali lagi di nms@ardenradio.com. Tim Nightmare Side juga mengeluarkan 3 buah buku yang sampai sekarang bisa kamu beli, dan beberapa di antaranya bisa kamu beli di Arden Radio langsung Jalan Cipaganti 159 Bandung dengan harga Rp35.000, termasuk malam hari ini yang sudah kita siapkan. Kamu tinggal beli saja. Dan buku jilid 1 dan 3 ini ada bonusnya, yaitu sebuah CD kumpulan cerita-cerita di Nightmare Side. Dan sekarang selalu mendengarkan cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini, Insan Budaya. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Nama aku Aras. Aku adalah mahasiswa di Fakultas Ilmu Komunikasi di salah satu kampus yang berada di daerah Taman Sari, Bandung. Meskipun berambut panjang, dan bisa dibilang, aku sering berdandan feminin di kampus. Aku mempunyai hobi yang cukup tomboy. Aku sangat senang menyelam, panjat tebing, sampai naik gunung. Aku juga salah satu anggota dari komunitas pencinta alam di kampus ini. Bisa dibilang anggota wanitanya cukup sedikit, dan latihan fisik yang diberikan di komunitas pencinta alam ini tidaklah mudah. Banyak yang mengatakan mirip seperti wajib militer. Tapi dari komunitas pencinta alam ini, aku belajar banyak. Bukan hanya masalah latihan fisik, tapi juga soal hidup berdampingan dengan alam. Hidup berdampingan juga dengan mereka yang menjadi penghuni lain di alam ini, selain manusia. Sebenarnya, orang tuaku tidak pernah mengizinkan aku untuk melakukan pendakian gunung apapun. Menurut mereka, masih banyak kegiatan lain dibandingkan naik gunung yang jauh lebih aman untuk dilakukan. Apalagi, kalau hanya untuk sekedar berburu matahari terbit, atau merasakan sejuknya udara pegunungan. Buat mereka, alasan-alasan klise untuk naik gunung yang seperti itu tidak masuk akal. Jadi, ketika akan naik gunung, aku pun selalu berbohong kepada mereka. Aku selalu bilang kalau ada kegiatan organisasi kampus yang mewajibkanku untuk pulang larut. Akibatnya, aku harus menginap di kampus agar deadline cepat beres. Selalu begitu. Sama seperti ketika aku dan keempat temanku berniat untuk melakukan pendakian ke gunung tertinggi di Jawa Barat, ke Gunung Ciremai. Mumpung masih libur, otomatis kesempatan ini tidak akan kami sia-siakan hanya dengan berdiam diri di rumah. Rencananya, kami akan mendaki ke puncak Ciremai melewati jalur Palutungan. Sebelum memulai pendakian, seperti biasa, aku dan teman-temanku mendaftarkan diri dulu ke pos pendaftaran. Sambil beristirahat sejenak, aku melihat-lihat sedikit pos pendaftaran ini. Kalau dipikir-pikir, bentuknya tidak seperti pos pendaftaran. Sudah banyak bagian yang rusak dan tidak ada satu orang pun yang menjaganya. Aku pun masuk sedikit ke dalam pos pendaftaran ini. Di sana tergantung sebuah mading. Dari kejauhan tadi sih, aku melihat kalau isi mading ini adalah foto-foto keindahan Gunung Ciremai. Tapi makin dekat, ternyata isi madingnya bukan itu, melainkan mading itu berisi foto-foto evakuasi korban pendakian Gunung Ciremai. Aku sedikit merinding melihat foto-foto yang ada di mading ini. Namun, aku memutuskan untuk tidak berpikir aneh-aneh. Toh, kalau niatnya baik, semesta juga akan melancarkan. Setelah selesai mendaftar di pos ini, kami pun segera melakukan pendakian. Dimulai dari pos 0 menuju ke pos 1. Pemandangan alam di sini sangat indah. Selama kami berjalan mengikuti jalan setapak, benar-benar terasa alaminya. Sampai kami tidak menyadari bahwa jalur yang kami lalui ini sepertinya sudah jarang dilalui oleh pendaki. Jalan setapak ini terbentuk dari alam dengan sendirinya. Sampai dari kejauhan, mataku menangkap ada sebuah bangunan di tengah hutan yang sudah jauh dari perkampungan ini. Ternyata itu adalah pos 1. Aku ingat benar. Ketika melihat ke arah jam tanganku, waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore kurang 15 menit. Kami istirahat sebentar di pos 1. Kira-kira 5 menit kemudian, kami langsung melanjutkan perjalanan lagi menuju puncak Gunung Ciremai ini. Yang ada di pikiran kami waktu itu hanyalah indahnya suasana sunrise, melihat saat matahari terbit dan keluar dari puncak gunung. Dengan berbekal senter, kami pun menembus gelapnya hutan malam itu. Jarak dari pos 1 menuju ke pos 2 memang sedikit lama. Kira-kira kami butuh waktu sekitar 1 jam. Aku dan keempat temanku saat itu sangat lupa. Kami lupa untuk berdua terlebih dahulu sebelum melakukan pendakian ini. Maka dari itu, ketika sampai di pos 2, kami berlima semuanya duduk melingkar sambil berdoa. Ardi, yang juga ketua rombongan, memimpin doa. Ketika sedang berdoa, aku melirik sejenak ke arah seberang. Di sana, aku melihat temanku Dito. Aku melihat keanehan dari muka temanku, Dito. Pada waktu kami berdoa, Dito melihat ke bawah dengan posisi yang terlalu menunduk. Bahkan dagunya sampai menempel ke dada. Dan ketika kami selesai berdoa, butuh waktu sejenak untuk Dito untuk mengangkat wajahnya kembali. Seolah-olah dia seperti sedang menghindari untuk melihat sesuatu. Kami pun siap untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Saat itu, jam sudah menunjukkan pukul 7 lebih. Posisi pertama diisi Ardi temanku. Kemudian dilanjut Arya, Oji, Dito, dan akhirnya aku di posisi terakhir. Aku memang satu-satunya wanita yang ikut di pendakian ini. Namun entah kenapa, aku merasa lebih aman di posisi paling belakang. Membiarkan keempat teman laki-lakiku untuk membuka jalan terlebih dahulu. Samar-samar, gelapnya hutan yang hanya diterangi oleh lampu senter. Ketika aku melihat ke depan, aku seperti melihat sosok lain di barisan kami. Aku tidak yakin apakah ini penglihatanku yang salah atau bagaimana. Akhirnya, aku pun memastikannya dengan menghitung rombongan ini.
Berhitung!
Aku pun berteriak. Hitungan dimulai dari depan, dari Ardi. Satu, berlanjut kedua, tiga, empat, lima. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Total rombongan kami kan ada 5 orang. Dan itu harusnya sudah termasuk aku. Tapi kenapa bisa? Hitungan rombonganku sudah genap bahkan sebelum aku ikut menghitung. Itu berarti aku ada di urutan ke-6 di barisan ini. Aku pun kembali melihat ke depan. Samar-samar, di tengah kegelapan, mataku menangkap kalau sosok misterius itu masih berada di tengah antara Dito dan juga Oji. Berarti dia orang kenamnya. Aku pun berteriak lagi.
Berhitung!
Satu, dua, tiga, empat, lima. Lagi-lagi, hitungan ini sudah genap sebelum aku ikut di dalamnya. Aku merinding, aku takut. Tapi aku tidak berani mengatakan apapun kepada teman-temanku. Aku hanya bisa berdoa dalam hati agar pendakian kami tidak terjadi apa-apa sampai di puncak nantinya. Sekitar 1 jam meninggalkan pos 2, kami istirahat di tanah datar. Padahal pos 3 jaraknya sudah cukup dekat. Hanya Oji, temanku, mengeluh. Dia mengatakan kalau ransel ini berat sekali dan dia butuh istirahat sebentar. Kami pun akhirnya mengiyakan. Akhirnya kami memutuskan untuk membuat api imun sekalian di sini. Anehnya, ketika kami hendak menyalakan api, semua korek api yang kami bawa tidak bisa menyala. Ketika kami mencoba, koreknya terus mati. Entah kenapa. Ardi mengusulkan untuk istirahat di tanah datar ini lebih lama, sambil menunggu rombongan pendaki yang lain, dan mungkin kami bisa bergabung untuk sama-sama menuju ke pos 3. Dia pun menggelar terpal untuk kami berlima berbaring. Aku berada di tengah-tengah di antara teman-temanku. Tidak ada sedikit pun obrolan. jalan yang keluar dari mulut kami untuk 10 menit pertama. Sampai tiba-tiba terdengar bunyi angin yang cukup kencang. Dan lalu dari kejauhan aku mendengar suara apa itu? Dengan posisi tubuh yang masih berbaring dan mata yang sedikit terbuka, aku mendengar suara tawa. Samar-samar seperti suara tawa kuntilanak. Temanku Dito yang berbaring di sampingku menarik-narik jaketku dengan panik sambil berkata,
"Ras, Ras, tukeran dong Ras, Ras, Ras tukeran posisi dong, Ras."
Dito yang berada di ujung meminta bertukar posisi denganku. Ingin aku menghiraukan permintaan Dito dan berkata tidak. Tapi tiba-tiba, entah kenapa, sekujur tubuhku terasa kaku. Hanya bola mata yang bisa bergerak. Ketika aku melirik ke arah Dito, di sampingnya ada satu sosok menyerupai pendaki lain yang tidur di samping Dito. Tidak mungkin. Di samping Dito harusnya tidak ada siapa-siapa lagi. Aku ingin memberitahu Dito, tapi mulutku tidak bisa mengeluarkan suara. Aku pun akhirnya mengalihkan pandangan ke atas, ke arah langit dan juga pohon-pohon. Tapi tiba-tiba dari atas aku melihat sosok kepala seperti nenek-nenek berambut panjang. Matanya menatap tajam ke arahku. Rambutnya terjuntai hingga ujungnya menyentuh pipiku. Mukanya sudah peot, namun tatapannya sangat mengerikan dan sangat tajam. Sambil melotot, dia mengatakan sesuatu kepadaku.
"Kumakan kalian semua.
Akhirnya, aku pun bisa berteriak juga. Turun! Semua kita semua turun! Turun sekarang! Turun, di please! Aku gak mau ada di sini lagi, turun! Turun! Aku memaksa keempat temanku yang lain untuk segera pergi dari tempat itu. Akhirnya, mereka pun setuju, dan kami segera membereskan barang-barang dari tempat itu dan beranjak pergi. Di tengah perjalanan turun, aku merasakan bulu kudukku makin merinding. Ketika aku menoleh, di sampingku seperti ada bayangan sosok makhluk entah apa yang mengikuti. Ternyata sosok nenek itu muncul lagi. Dia berdiri di jalur turun kami. Aku melihat sosoknya dengan jelas. Rambut putih, panjang, dengan tongkat dan mengenakan baju yang seperti bersisik. Dia terus mengatakan hal yang sama kepadaku.
"Turun!
Keesokan harinya, ketika kami bersiap untuk kembali ke Bandung, akhirnya kami pun memberanikan diri satu sama lain untuk bercerita. Kami saling jujur tentang apa yang kami lihat masing-masing kemarin saat pendakian. Ternyata bukan hanya aku saja yang melihat sosok pendaki keenam dan juga nenek yang menyuruh kami turun. Dito juga melihat hal yang sama. Bahkan dari sejak pos 2, dia sudah melihat sosok kuntilanak yang sepertinya mengikuti kami. Ternyata itu semua terjadi karena kami melanggar peraturan ketika mendaki Gunung Ciremai ini. Di Gunung Ciremai ini memang ada satu peraturan. Ternyata kami harus menghentikan segala aktivitas pendakian ketika azan maghrib berkumandang. Sedangkan rombonganku kemarin, kami tetap melanjutkan pendakian dari pos 1 ke pos 2 dan menghiraukan aturan itu. Mungkin ini sebabnya kenapa kami tidak berhasil mencapai puncak gunung dan akhirnya diganggu oleh para penghuni di gunung ini. Jadi untuk kamu yang mungkin berencana mendaki gunung, jangan sekali-kali kamu melanggar aturan yang ada di sana. Karena kamu tidak akan pernah tahu hal apa atau siapa yang akan kamu temui. Atau mungkin yang akan mengikutimu.
...105,9 FM... Arden Radio Insya Budi. Itu tadi cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini. Dan semoga cerita-cerita yang ada di Nightmare Side malam hari memberikan sebuah inspirasi dan memberikan sebuah pengetahuan yang baru tentang makhluk halus dan dunia yang lain itu. Dan sebaiknya kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, mendekatkan ketakwaan dan juga keimanan kita, insya Allah akan terhindar dari hal-hal seperti itu. Sampai bertemu lagi di Nightmare Side minggu depan. Terima kasih buat produser Abi Praya yang sudah menemani di mas malam hari ini. Terima kasih juga untuk insan muda yang sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung. Sampai bertemu di Nightmare Side minggu depan. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.